Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэй Саннікаў і Зміцер Дашкевіч знаходзяцца ў карантыне. Урад абяцае малому і сярэдняму бізнесу новыя формы дзяржаўнай падтрымкі. Праграмны артыкул Пуціна акрэслівае шлях Расіі на многія гады наперад.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Грэцыя можа пачакаць новага траншу міжнароднай фінансавай дапамогі да сярэдзіны лістапада. Аб гэтым заявіў грэцкі міністр фінансаў Евангелас Венізелас. Раней урад Грэцыі заяўляў, што без гэтага траншу ў сярэдзіне кастрычніка яму можа не хапіць сродкаў для выканання сваіх абавязацельстваў. Венізелас выступіў пасля вяртання ў Грэцыю пасля ўдзелу у сустрэчы міністраў фінансаў краінаў еўразоны ў Люксембурзе. Там было прынята рашэнне адкласці перавод афінам траншы памерам 8 мільярдаў еўра да канца кастрычніка. Зараз у Грэцыі знаходзяцца міжнародныя аўдытары, якія павінны ацаніць эфектыўнасць захадаў па пераадоленні крызісаў, якія краіна чыніць сама. Аднак праверка была адкладзеная на некалькі тыдняў пасля таго, як урад Грэцыі заявіў, што ні ў гэтым, ні ў наступным годзе яму не ўдасца выканаць умовы Еўракамісіі і МВФ па скарачэнні бюджэтнага дэфіцыту. Гэтыя паведамленні выклікалі падзенне на сусветных біржах некалькі дзён запар. Сёння спад працягнуўся. Еўрапейскі індэкс Dow Jones зменшыўся амаль на 3%. Працягваем навіны. Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай прыбыў з візітам у Індыю. Яго сустрэчы з кіраўніцтвам Індыі будуць праходзіць на фоне росту напружанасці паміж Кабулам і Пакістанам, традыцыйным супернікам Індыі на міжнароднай арэне. Чакаецца, што Карзай сустрэнецца з прэм'ер-міністрам Індыі Манмаханам Сінгам і падпіша пагадненні, закліканыя ўмацаваць двухбаковыя сувязі. Індыя і Афганістан вінавацяць улады Пакістану ў папушчальніцтве экстрэмістам, якія чыняць напады на індыйскай і афганскай тэрыторыях. Краіны Захаду заклікаюць правесці сёння галасаванне па праекце рэзалюцыі Рады бяспекі ААН па Сырыі. У новым тэксце рэзалюцыі не гаворыцца аб увядзенні санкцыяў супраць прэзідэнта Сырыі. Замест гэтага аўтары рэзалюцыі пагражаюць магчымымі захадамі супраць сырыйскага ўраду ў выпадку, калі Дамаск не спыніць жорсткага здушэння мірных дэманстрацый у апазіцыі. Пра якія захады вядзецца гаворка, не паведамляецца. Злучаныя Штаты, як чакаецца, падтрымаюць